Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Jina langu ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Machi 19 mwaka wa 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya pamoja na wafanyakazi wa vyuo hivyo wamesema wataendelea na mgomo wao mpaka serikali ikidhi madai yao. Kulikoni?
Sasa sisi kama walimu, unajua tuna empathize na wanafunzi. Na sisi kitu tunataka tukae chini, tusungumuze, tupate CBA, tupeleke kotini, imalizike.
Na katika jamii na maendeleo, Askofu Frederick Simon wa kanisa la Pentecoste nchini Tanzania yuko hapa Marekani kwa mwaliko wa Warundi wa dhehebu la Pentecoste. Na anazungumzia umuhimu wa kuwa makanisa kuheshimu maadili ya dini.
Kwa mfano kule kwetu Tanzania alitokea nabii mmoja anaitwa Nabii Tito, akawa anatangaza anasema kunywa pombe ni halali, kutembea na house girl ni halali, kufanya maovu haya na yale ni halali. Hawa sasa ndio ambao wangetakiwa wadhibitiwe.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Matokeo ya awali nchini Russia yanaonyesha Rais Vladimir Putin ameshinda muhula wa nne madarakani, akishinda kwa zaidi ya 75% ya kura. Kura ya maoni ilionyesha alikuwa na uungaji mkono mkubwa kuliko wapinzani wake wote. Putin amekuwa katika nafasi ya uongozi wa Russia kwa miaka ipatayo 18. Alizungumza na maelfu ya watu huko Manezhnaya Square karibu na Kremlin Jumapili usiku. Aliwasifu wale waliompigia kura kama timu kubwa ya taifa, akisema kwamba sisi tunaelekea kwenye mafanikio. Alipoulizwa kama atagombea tena mwaka wa 2030, kiongozi huyo wa Russia mwenye umri wa miaka 65 alijibu kwa ukali, huu ni ujinga, unafikiri nitakaa hapa mpaka nikiwa na karibu miaka 100? Putin alishindana na wapinzani saba, lakini hakuna hata mmoja aliyekuwa tishio la kweli. Kila mmoja wa wagombea hao, akiwemo mcheza filamu nyota wa Hali Halisi ya Maisha na mpenda uzao wa kupindukia kati yao, walitarajiwa kupata kura chache sana. Rais wa Marekani Donald Trump amemshambulia mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller, akimshutumu kwa upendeleo katika uchunguzi wa kuhusiana na kampeni ya Trump kuwa na ushirikiano na Russia katika uchaguzi wa mwaka 2016, na ikiwa rais alijaribu kuingilia kati kisheria kwa kujaribu kuvuruga uchunguzi huo. Kwa nini timu ya Mueller inawakereketwa 13 wa Democrat, baadhi waunga mkono wakubwa wa Hillary mwenye hila na wa Republican sifuri? Mdemokrat mwingine ameongezwa hivi karibuni. Kuna mtu yote anaona hilo ni sawa? Na bado hakuna mwingiliano, Trump alisema katika mfululizo wa maelezo katika ukurasa wake wa Twitter mwishoni mwa juma, akielezea ushindi wake dhidi ya mpinzani wake Hillary Clinton na mawazo yake juu ya uchunguzi, ikiwa ni mwaka na nusu tangu umeanza. Trump alishindwa kueleza kwamba kwa wakati mmoja Mueller aliwahi kujiandikisha kuwa mpiga kura wa chama cha Republican, na anaonekana Washington kama mwendesha mashtaka wa eneo hilo ambaye uchunguzi wake juu ya kampeni ya Trump unaungwa mkono na wa Democrat, hali kadhalika wa Republican mashuhuri, ambao wameeleza uungaji mkono wao kwa Mueller kufanya kazi hiyo kwenye vipindi vya habari vya siku ya Jumapili. Na makundi ya wanaotaka kujitenga wenye silaha nchini Kamerun amewateka watu 40 akiwemo afisa wa serikali. Utekaji ulitokea wakati Rais Paul Biya alipomtuma waziri katika eneo lenye mzozo ambao linatumia lugha ya Kiingereza kwa shughuli za ujenzi wa amani. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mfanyi biashara wa Cameroon Anglabati Toga amerejea nyumbani kwake mjini Yaounde saa 24 baada ya kutekwa na kuachiliwa na makundi yanayotaka kujitenga yaliyojihami kwa silaha. Anasema yeye na takriban watu wengine 36 walikuwa kwenye basi wakisafiri kwenda Lebialem, kusini magharibi mwa Cameroon, kuhudhuria mkutano kisiasa wakati wanaume waliokuwa na silaha walipowashambulia na kuikamata gari yao. Itoga anasema walizuiliwa kwa saa kadhaa na baadhi yao waliambiwa waondoke baada ya kuelezwa kwa wanatakiwa kuheshimu hadhi ya mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza nchini Cameroon, ambapo watekaji nyara wamesema hivi sasa wanaliita eneo hile Ambazonia. Itoga anasema kuna uwezekano kuna ushirikiano fulani miongoni mwa raia, watawala wa kijadi na makundi yanayotaka kujitenga. Anasema ana uhakika kwamba watu wengi wanaheshimu itikadi za wanaotaka kujitenga. Amesema hafahamu ni watu wangapi waliachiliwa huru kurejea makwao, lakini amefanikiwa kutoka msituni na kurejea mjini Yaounde.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wakurdi wa Syria wanatishia kuzidisha mapigano ya msituni baada ya majeshi ya Uturuki na washirika wao wa Syria kuchukua udhibiti wa mji wa kaskazini wa nchi hiyo wa Afrin katika eneo la Wakurdi. Wanajeshi wetu wako katika kila kona ya Afrin, watakuwa ni jinamizi kubwa kwao, afisa wa juu wa Wakurdi wa Syria Othman Sheikh Isa alisema. Majeshi haya yatashambulia maeneo ya upande wa adui katika jeshi la Uturuki na askari wake kukodiwa, alionya. Uturuki na washirika wa Syria walipandisha bendera katikati ya Afrin mapema Jumapili, wakitangaza kwamba wana udhibiti wa mji mzima baada ya kutokuwa na upinzani kutoka kwa vikosi vya watu na jeshi la Wakurdi. Uturuki imelaani kundi la PKK ikilitangaza kuwa ni la kigaidi. Kundi la Taliban chini ya Afghanistan ilisema lina mashaka makubwa kwamba pendekezo la mkutano wa mataifa matatu nchini Indonesia utakuwa ni hatua kuelekea kwenye amani. Jakarta inajitayarisha kwa mwenyeji wa mkutano wa pande tatu, ambapo wakufunzi wa kidini kutoka Afghanistan, Pakistan na Indonesia watabuni njia za kuleta amani katika Afghanistan iliyokumbwa na vita. Lakini Taliban ya Afghanistan imewasihi wasomi kususia mkutano huo. Katika taarifa yao kwa waandishi wa habari, Taliban ya Afghanistan imesema mkutano huo ulikuwa na azma ya kuhalalisha serikali isiyo halali ya Afghanistan na kuwepo kwa wavamizi wa uaminifu katika nchi yao. Baraza la dini la Indonesia limesema mashaka ya Taliban kuhusu mkutano huo hayatavuruga juhudi zao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako kamati kuu ya utendaji ya chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu vya Kenya UASU imetangaza kwamba mgomo wao utaendelea licha uamuzi wa mahakama kwamba si mgomo halali na kwamba watafikisha malalamiko yao mbele ya mahakama ya rufaa hii leo Jumatatu. Kuna wafanyakazi 1027 na wahadhiri 9000 wanaogoma tangu Machi mosi wakidai marekebisho ya mishahara yao miongoni mwa malalamiko yao. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na katibu mkuu wa UASU wa Songa Constantine na kumuuliza kwa nini hawakubaliani na uamuzi wa mahakama uliotolewa Ijumaa.
Uamuzi wa mahakama wanaturudisha kwa conciliation. Na conciliation ilifanyika mpaka the conciliator alishaandika ripoti yake ati tuende kotini. Sasa kitu hatujui, kesi bado iko kotini. Na tena tunarudishwa kwa conciliator. Sasa at
hatujui nini itafanyika, kwa sababu kesi iko kotini na tena tunarudishwa huko tena.
Sasa lakini mnarudishwa kotini, kwa hivyo ni mchanganyiko wa masuala ya kotini. Unafikiri mahakama haifahamu vizuri malalamiko yenu au ni kitu gani kinatokea?
Sasa tunaenda kwa court of appeal ili tuambiwe nini inafanyika, kwa sababu kama conciliator alishatoa ripoti yake akapeleka kotini akasema hii kitu nimeshindwa, sasa kotini ichukue. Na sasa tulienda tuko kotini na tena tunarudishwa kwa conciliator. Sasa hatujui ni kitu gani inafanyika. Hiyo ndio sababu tumeamua tuende kwa court of appeal.
Na mnafikiri mtapata suluhisho katika mahakama ya rufaa?
Mahakama yetu ya Kenya ya rufaa kuna uhuru, hata Employment Relations Court kuna uhuru, lakini hii mambo ya kurudi kwa conciliator ndio hatujui, kwa sababu conciliator alishaandika ripoti yake akapeleka kotini. Sasa tunarudi huko kufanya nini?
Na kwa hivyo nyinyi mnaendelea na mgomo wenu, mlianza toka Machi wa kwanza, kwa hivyo shule zote watu hawasomi.
Tunaendelea na mgomo mpaka tupate suluhu kwa koti ya rufaa.
Lakini mahakama imesema mgomo wenu si halali, kwa hivyo hiyo sio njia ya kufuata.
Koti ya rufaa itamua.
Na mnafikiri mgomo huu au usuluhisho litaweza kupatikana vipi? Maanake wanafunzi ndio wanataabika zaidi.
Sasa sisi kama walimu, unajua tuna empathize na wanafunzi, na sisi kitu tunataka tukae chini tusungumuze, tupate CBA, tupeleke kotini imalizike.
Na kukumbusha watu, hiyo CBS ilikuwa nini? Nini matakwa yenu?
Kitu tunataka basic salary, house allowance, car loan na mortgage.
Yani mnataka nyongeza ya kiasi gani? Basic salary mnataka nyongeza ya kiasi gani?
Hakuna kiasi tunataka. Kuna distortions kwa salary structure ya wafanyakazi wa university. Hiyo ndio tunataka. Hiyo distortion wakishamaliza, wakishaweka poa, tutarudi tu kazini. Hakuna tabu.
Unaposema distortion, watu wengine hawafahamu hasa hiyo ni kitu gani?
Utapata watu wa grade ya chini wanapata salary kulingana na mtu ambaye ako na degree hata tatu. Kama assistant lecturer, salary yake imeshaenda mpaka imeingia kwa salary ya associate professor. Hizo ndio hatutaki. Tunataka kila grade awe na salary yake.
Kwa hivyo hii ni swala la kurekebisha mishahara kulingana na kiwango cha masomo na ujuzi wa mtu.
Huyo alikuwa ni Wasonga Constantine, katibu mkuu wa chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu vya Kenya, UWASU, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wabunge wawili wa Republican walishindana siku ya Jumapili juu ya uteuzi wa Rais Donald Trump wa Mike Pompeo, mkurugenzi wa idara ya CIA, kuwa waziri wa mambo ya nje, na pia naibu mkuu wa CIA Gina Haspel kuongoza shirika hilo la ujasusi. Kama ikithibitishwa, Haspel atakuwa mkurugenzi wa kwanza mwanamke wa idara hiyo ya CIA kwa miaka 70. Senator Lindsey Graham wa South Carolina anatabiri kwamba wawili hao watathibitishwa na baraza la Senate. Alimpuza mpinzani wa uteuzi huo, Senator Rand Paul wa Kentucky, kama muongo kati ya wabunge wa Republican. Baada ya mzozo kati ya Russia na Uingereza kuongezeka siku ya Jumamosi juu ya kuwekewa sumu kwa mpelelezi wa zamani wa Russia kwenye ardhi ya Uingereza, huko Kremlin ikitangaza kuwafukuza wanadiplomasia wapatao 23 wa Uingereza, wizara ya mambo ya nje ya Russia ilikuja na nadharia nyingine ya wapi kemikali hiyo ilipotoka. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imekuja na orodha ya nchi ambazo kemikali hiyo inaweza kuwa inatokea, ambayo maafisa wa Uingereza wamesema imetumika. Juu kwenye orodha hiyo ni Uingereza yenyewe, nyingine tatu zikiwa ni Slovakia, Jamhuri ya Czech na Sweden. Katika mahojiano na redio ya taifa siku ya Jumapili katika mkesha uchaguzi wa rais nchini humo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Maria Zakharova alipendekeza nchi zote tatu pamoja na Uingereza kwamba zimekuwa zikifanya utafiti wa Novik, lakini hakutoa ushahidi wa maelezo yake.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza jana Jumapili ametia saini sheria inayotaka kuitishwa kwa kura ya maoni Mei 17 mwaka huu kwa ajili ya rasimu mpya katiba inayopendekezwa. Wachambuzi wanasema katiba mpya itamwezesha rais wa Burundi kugombea urais hadi mwaka 2034 licha ya kuwa kugombea kwake urais katika uchaguzi wa mwaka 2015 kulisababisha mzozo wa kisiasa ambao bado unafukuta hadi hivi sasa nchini humo. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ametutumia taarifa ifuatayo.
Zaidi ya Warundi milioni 5 waliojiandikisha katika daftari la wapiga kura watatakiwa kupiga kura ya ndio au ya hapana baadaye tarehe 17 mwezi Mei mwaka huu kupitisha rasimu mpya katiba ya Burundi ambayo wachambuzi wa siasa za Burundi wanadai kuwa itamruhusu rais wa sasa wa Burundi kugombea tena urais mara mbili na kwa mihula ya miaka 7 kuanzia uchaguzi unaokaribia wa mwaka 2020. Sheria hiyo ya kuitisha kura ya maoni iliyosainiwa na rais wa jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza Jumapili hii inawataka wakuu wa vyama vya siasa, muungano wa vyama na wagombea huru wenye nia ya kushiriki katika kampeni ya kuhamasisha wafuasi wao kupiga kura ya ndio au ya hapana kuwasilisha maombi yao kwa tume ya uchaguzi nchini Burundi seni kuanzia tarehe 23 Machi hadi 6 Aprili mwaka huu. Hata hivyo, upinzani hapa nchini umekuwa ukilaumu serikali kunyanyasa wafuasi wao kwa kuwafunga kwa tuhuma za kushawishi wafuasi hao wa upinzani kupinga marekebisho ya katiba kabla ya muda wa zoezi hilo. Zaidi ya wafuasi wa upinzani 40 walikamatwa na kupelekwa jela na kisha kuachiliwa huru tangu Desemba mwaka jana pale serikali ilipoanzisha kile kilichofahamika kama kampeni ya kuwafafanulia wananchi yaliyomo katika rasimu mpya ya katiba inayopendekezwa, aliwaambia waandishi wa habari Pierre Celestin Ndikumana, mbunge anayeongoza kundi la wabunge wa upinzani wa muungano wa Mizero ya Barundi, yani matumaini ya Warundi. Muungano huu wa upinzani wenye ushawishi mdogo ndani ya bunge la taifa kutokana na idadi ndogo ya wabunge umekuwa ukikosoa mpango mzima wa marekebisho ya katiba ya Burundi kwa hoja kwamba umejiri wakati usiokuwa mzuri baada ya mzozo wa kisiasa kuibuka mwaka 2015 na hivyo kudhoofisha mfumo mzima wa demokrasia ya Burundi kufuatia wapinzani wengi kutoroka nchi na maelfu ya Warundi kuomba hifadhi katika mataifa kigeni wakihofia usalama wao. Serikali na chama tawala ambao wanataka wafuasi wao kupiga kura ndio wanadai kuwa rasimu mpya katiba inakuja kustawisha demokrasia hapa nchini na kuhakikisha uhuru kamili wa taifa hili ambalo wanadai uliathiriwa pakubwa na ukoloni mamboleo. Rasimu ya katiba mpya inayopendekezwa itaidhinishwa kuwa katiba mpya ya Burundi na hivyo kurejelea katiba ya sasa ya tangu mwaka 2005 ambayo msingi wake ni makubaliano ya amani ya Arusha yaliyositisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vya tangu mwaka 1993 iwapo itapigiwa kura ya ndio kwa asilimia zaidi ya 51 ya kura zilizopigwa. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Mabalozi wa nchi za Afrika katika Umoja wa Afrika huko Addis Ababa, Ethiopia, wako mjini Kigali nchini Rwanda kuandaa makubaliano kuweka soko huria kwenye bara hilo. Mabalozi hao wanasema kusainiwa kwa makubaliano hayo ni hatua muhimu kuelekea azimio la Umoja wa Afrika la kuwa na soko huru lenye urahisi wa kuendesha biashara. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera ana ripoti zaidi.
Ni makubaliano ambayo yanatazamiwa kutiwa saini na marais 26 wa bara la Afrika wanaotarajiwa kukutana Kigali wiki hii, yani tarehe 21 mwezi huu wa Machi. Marais hao na wakuu wa serikali watakutana mjini Kigali kwenye kikao cha dharura ambacho kinanuia kuanzisha mkakati huo ambao kimsingi ni mwanzo wa azimio la pamoja la kuwa na soko huria kwenye bara zima la Afrika. Ni hatua ambayo Waafrika wamekuwa wakisubiri kwa hamu. Lakini balozi wa Rwanda kwenye Umoja wa Afrika ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati tendaji ya mabalozi hao, Hope Tumukunde, anasema hii ni hatua ya kupongeza na kwamba mataifa yapo tayari.
Abakuru b'ibihugu bazaza biteguye gusinya kuko ni icyemezo bafashe hariya bari babyemeje, ariko baravuga bati kuko ari
marais wetu watakuja akiwa wamejiandaa kusaini makubaliano haya kwa sababu ni azimio ambalo walishaliazimia tangu mwanzo. Hii ni historia ambayo sasa inakwenda kuandikwa, hasa baada ya wao kuweka saini makubaliano hayo. Wataionyesha dunia kuwa hii ni hatua ya mwanzo kabisa na muhimu kwa bara Afrika kuelekea muungano wa kweli.
Ari ntambwe ya mbere ikomeye itujyana mu kwishyira hamwe kwa Afrika.
Kumekuwepo na malalamiko ya muda mrefu kuhusu mataifa ya Kiafrika kushindwa kufanya biashara na wawekezaji miongoni mwao kama ambavyo yanafanya na mataifa ya mabara mengine kutokana na vizingiti mbalimbali. Lakini moja ya suluhu ya tatizo hilo ni kusainiwa kwa makubaliano haya ambayo yatatoa nafasi kwa wawekezaji wa Kiafrika kuwekeza kwenye nchi yoyote bila kipingamizi. Kamishna anayehusika na maendeleo ya viwanda kwenye Umoja wa Afrika, Albert Muchanga, anasema kusainiwa na kutekelezwa kwa makubaliano hayo itakuwa ni hatua kubwa ambayo itawafaidi wakazi wa bara la Afrika.
And what does that mean? We are opening up.
Hii ina maana kwamba sasa tunakwenda kulipanua soko letu. Kilomita za mraba milioni 30 na wakazi zaidi ya bilioni 1. Nadhani hiyo ndiyo itakuwa sehemu kubwa ya ulimwengu yenye soko la namna hii kubwa. Wakazi wa Afrika wengi ni vijana, kwa wastani wa umri wa miaka 19. Afrika ina rasilimali watu wenye nguvu za kutosha. Huo ni utajiri, na hii itainua kiwango cha uwekezaji wa kimataifa. Niseme tu kwamba vijana wa sasa barani Afrika wamepata fursa kubwa. Takwimu zinaonyesha kwamba mataifa ya Kiafrika yamekuwa yakifanya biashara na uwekezaji yenyewe kwa yenyewe kwa kiwango cha 15%, huku uwekezaji barani Afrika na mabara mengine ukiwa zaidi ya 60%. Hali hii imetaja kudhoofisha bara hilo kiuchumi. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa tunakuletea makala yetu ya kila Jumatatu ya Jamii na Maendeleo, ambapo tunatupia jicho juhudi za Warundi nchini Marekani kuendeleza imani yao ya dini na kujaribu kuwasaidia wakimbizi wenzao kutoka Afrika Mashariki. Mwenzangu Patrick Nduwimana aliweza kuzungumza na Askofu Frederick Simon wa Evangelical Missionary Pentecost Church kutoka Dar es Salaam, aliyetutembelea katika studio zetu akiwa ziarani Marekani kutokana na mwaliko wa Warundi wa kanisa la Pentecoste, na kumuliza kwanza ujumbe aliyokuja nao.
Waumini ambao nimewatembelea hapa Marekani na kanisa lililonialika ni kanisa la Pentecost Fellowship of the Holy Spirit, ambapo kule Afrika asili ya Burundi wanaitwa Ezebu. Ndiyo walionialika, na makao yao makuu yako Lansing, Michigan, lakini wapo katika state tofauti tofauti. Kwa hiyo kifupi ni kwamba wenyeji wangu wakuu ni wa asili ya Burundi, na wamenifahamu kwa sababu nimekuwa nikienda kuhubiri Burundi na nimekuwa nikifanya huduma za kiroho katika makambi ya wakimbizi kule Kigoma.
Na tunaweza kujua katika kukutana na hao waumini wa Burundi lakini wanaishi katika majimbo tofauti ya Marekani, mmeweza kuzungumzia jambo gani? Mlikuwa na ujumbe gani wa kuweza kupea?
Ujumbe mkuu ambao nimeleta kwao ni kwamba Mungu ndiye kawaleta Marekani, na amewaleta Marekani kwa ajili ya kazi maalum. Ikiwa wao walikuwa ni wakimbizi na leo wanaishi Marekani, hawafai kubweteka. Wanatakiwa waendelee kumtukuza yule Mungu aliyekuwa na Afrika, waendelee naye huku Marekani, na ikibidi waendeleze matendo mema, wawe na maadili mema, wasije wakashusha viwango walivyokuwa navyo kule Afrika kama watumishi wa Mungu.
Na kuna lolote ambalo lizungumzia labda kusaidia, sababu mpaka leo tunajua kwamba kuna bado kuna wakimbizi wengi Tanzania, kuna lolote ambalo mezungumzia kuhusu kuwasaidia kutoa msaada wote wa kiutu kuhusu wakimbizi ambao Warundi walioko bado wako Tanzania?
Ndiyo, nimejitahidi sana kuwakumbusha katika hili, kwa sababu asilimia kubwa ya wakimbizi walioko Tanzania ambao ndugu zao wamekuja huku bado wana familia kule. Kule unaweza kukuta labda wamebaki wazazi, lakini watoto wako huku. Kwa hiyo nimejitahidi sana kuwakumbusha ili wasije wakasahau familia walioiacha kule. Ninajua huku kweli wanafanya kazi ngumu, lakini bado wanaweza wakawasaidia ndugu zao katika hali na mali, maana wanaishi katika mazingira ambayo ni magumu kidogo.
Pia Askofu, tumeona kwamba kuna kanisa nyingi ambazo kila baada ya siku au baada ya miaka zinazaliwa au zinajiweka pamoja kuweza kutambulisha neno la Mungu, ikiwa ni Tanzania, ikiwa ni Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda. hasa mfano Rwanda leo imefikia kwamba serikali inasema kuwa kanisa zimekuwa nyingi mno na hawaoni umuhimu wa kanisa hizo na mpaka kuanza kufunga baadhi ya makanisa. Mfano serikali ya Rwanda hapa nyuma iliweza kufunga kanisa zaidi ya 700. Sijui unazungumzia nini kuhusu hili.
Kwanza suala la kufunga makanisa kwa kigezo tu kwamba yamekuwa mengi sio sahihi. Kwa sababu ukiangalia kule kwetu Afrika, hasa hususan nikichukulia mazingira yetu ya Tanzania, unakuta baa zinafunguliwa kila mahali. Kila kona unakuta ni baa inawekwa. Kama baa zinafunguliwa kila mahali, kwa nini wasitokee wengi ambao watalisema neno la Mungu? Kwa hiyo kama ni kigezo tu cha makanisa kufunguliwa yawe mengi, mimi nafikiri ingekuwa vizuri sana yaendelee kufunguliwa na yawe mengi zaidi. Isipokuwa hayo makanisa yahubiri kweli. Kitu ambacho serikali ingeweza kuangalia ni kwamba wale watakaohubiri mambo yasiyofaa. Kwa mfano kule kwetu Tanzania alitokea nabii mmoja anaitwa Nabii Tito, akawa anatangaza anasema kunywa pombe ni halali, kutembea na house girl ni halali, kufanya maovu haya na yale ni halali. Hawa sasa ndio ambao ungetakiwa wadhibitiwe. Lakini kama kanisa linatokea na linahubiri watu kutenda haki, kuheshimu serikali, kujali wanyonge, kudumisha upendo, watu kuwa na huruma, kwa nini ufunge? Hata kama ingekuwa 10,000, tuache. Acha tu yafunguliwe na watu wanakuwa na lengo lile lile moja. Kwa sababu hata wenye baa wanafungua baa nyingi na mnywaji anakunywa popote anapojisikia kunywa. Huwezi kusema baa zimekuwa nyingi, ngoja tufunge baadhi ya baa. Hapana.
Naam, ni kwamba imedhihirika kwamba nchi zetu za Afrika wameonekana watu wengi waumini kwenda kujielekeza makanisa kila siku, kila mara, ikiwa ni siku ya Jumapili, Jumamosi. Yani nini hasa upande wenu mkitafakuri kinachofanya Waafrika kuwa idadi ya waumini kuongezeka?
Mimi kama mhubiri wa neno la Mungu, mchungaji na mwalimu wa neno, ninachofahamu ni kwamba Biblia ilishatabiri hilo tangu zamani. Katika Mathayo sura ya 24 inaonyesha wazi ya kwamba siku za mwisho neno la Mungu litaenea sana, litahubiriwa kila mahali. Na maana ya neno la Mungu kuhubiriwa, maana yake ni watu watageuzwa wamche Mungu.
Tunashukuru sana, asante.
Barikiwe.
Huyo alikuwa ni Askofu Frederick Simon wa kanisa la Evangelical Missionary Pentecost Church of Dar es Salaam. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Matokeo ya awali nchini Russia yanaonyesha Rais Vladimir Putin ameshinda muhula wa nne madarakani, akishinda kwa zaidi ya 75% ya kura. Kura ya maoni ilionyesha alikuwa na ungaji mkono mkubwa kuliko wapinzani wake wote. Rais wa Marekani Donald Trump amemshambulia mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller, akimshutumu kwa upendeleo katika uchunguzi wa kuhusiana na kampeni ya Trump kuwa na ushirikiano na Russia katika uchaguzi wa mwaka 2016, na ikiwa rais alijaribu kuingilia kati kisheria kwa kujaribu kuvuruga uchunguzi huo. Wakurdi wa Syria wanatishia kuzidisha mapigano ya msituni baada ya majeshi ya Uturuki na washirika wao wa Syria kuchukua udhibiti wa mji wa kaskazini wa Syria wa Afrin katika eneo la Wakurdi. Kundi la Taliban Afghanistan linasema lina mashaka makubwa kwamba pendekezo la mkutano nchini Indonesia utakuwa ni hatua ya kuelekea kwenye amani.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Deodone Chubahiro, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.